آله وأصحابه أجمعين بلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل اللهم ائتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم ائتك رقابنا ورقاب أزواجنا وذريتنا من النار اللهم ائتك رقابنا ورقاب ولاة أمورنا وعلمائنا ومشايخنا ومعلمنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik zat yang senantiasa memberikan anugerah dan pemberiannya kepada setiap insan dan setiap manusia. Maka Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah masih menginginkan kebaikan dalam hidup kita, sehingga kita masih dimudahkan langkah kita untuk kembali hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan ilmu ini Allah akan jadikan kita semuanya termasuk satu di antara golongan dari orang-orang yang selamat. Kemudian selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian, jamaah salat Kota Yogyakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan wasail mufidah lil hayatis sa'idah, yaitu sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memasukkan beliau ke dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan hari ini insyaallah kita akan masuk di wasilah yang ke-17. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin dimudahkan semua urusannya oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan satu ketenangan dalam hidup, maka Syekh di sini rahimahullah menyebutkan wa'lam dan ketahuilah anna hayataka taba'un li afkarika, bahwa hidupmu itu mengikuti dari apa yang kau pikirkan. Jadi selama ini ternyata banyak di antara kita yang pola pikir itu mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita sadari. Mungkin banyak di antara kita yang dulu dididik oleh orang tua kita, dididik oleh guru kita, dididik oleh lingkungan kita, yang mereka mendidik kita untuk menjadi orang yang mungkin pesimis, Mungkin ada orang miskin dulu dididik oleh orang tuanya, kamu gak usah banyak mimpi. Bagaikan punuk merindukan bulan. Bagaikan punuk merindukan bulan, bagaikan orang yang bermimpi di siang bolong. Artinya, dibangunlah sebuah pola pikir sehingga kita dikondisikan tuh gak bisa, gak mampu. Ketika ada orang berangkat haji, berangkat umrah, ada keluarga miskin mengatakan gak mungkin kita bisa berangkat haji nak, karena haji itu bagi orang-orang yang mampu, karena pergi ke Baitullah bagi orang-orang yang punya kelebihan harta. Maka kita selama ini akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah menyebutkan sebuah hadis qudsi, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inda dhanni abdihi, sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu sesuai dengan apa yang disangkakan oleh para hambanya. Jadi ketika seseorang itu berprasangka yang baik kepada Allah, berprasangka yang baik bahkan kepada dirinya sendiri, maka prasangka baik itu akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya. Termasuk ketika kita hidup, maka hidup kita itu bagaikan gelombang. Hidup kita itu berdinamika, kadang naik, kadang turun. Maka ketika kita mengalami kesulitan hidup dan kita menyangka bahwa kesulitan hidup ini adalah tanda bahwa Allah itu tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya, lalu dia pun berputus asa dari rahmat Allah, lalu dia pun merasa bersedih atas apa yang Allah putuskan, lalu dia pun kemudian melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita pikirkan selama ini akan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir kita akan mempengaruhi pola ucap kita. Apa yang kita pikirkan juga akan mempengaruhi pola sikap kita. Ya, bagaimana kita berpikir akan mempengaruhi bagaimana kita berucap. Bagaimana kita berpikir akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan bertingkah laku. Maka tugas kita adalah agar kita bisa membangun pola pikir yang sehat, membangun pola pikir yang jernih. Maka tidak ada cara lain bagi diri kita untuk menguatkan pondasi diri kita, pondasi hati kita dengan pondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pondasi tauhid inilah orang itu akan memiliki kepribadian yang mantap, memiliki satu kepribadian yang matang dalam dirinya. Ketika seseorang menyadari bahwa hanya kepada Allah kita bersandar, ketika seseorang menyadari bahwa hanya kepada Allah kita bergantung, ketika seseorang menyadari hanya kepada Allah kita meminta, ketika seseorang menyadari bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita itu berharap, bahwa Allah adalah tempat harapan yang terbaik dalam hidup kita. Sedangkan kalau kita berharap kepada selain Allah, kita pasti akan menjadi orang yang paling kecewa. Maka saat kita tanamkan dalam diri kita, seberat-beratnya masalah kita, maka tenang, masih ada Allah. Sesulit-sulitnya kesulitan hidup kita, maka tenang, masih ada Allah sebagai tempat bersandar. Masih ada Allah sebagai tempat bergantung. Masih ada Allah sebagai tempat meminta. Masih ada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk mengadukan semua masalah kita. Maka orang-orang yang berpikiran positif, mereka menyadari bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengisi otak mereka, mengisi hati mereka dengan pola pikir yang negatif. Aku enggak bisa. Ini sulit, ini enggak mungkin. Dan lain sebagainya. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang beriman untuk berpikir dengan pikiran seperti itu. Karena mereka orang-orang beriman menyadari bahwa Allah adalah Rabbul Alamin yang senantiasa dekat dengan hamba-Nya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan jikalau kemudian mereka bertanya kepadamu tentang diriku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwa fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu begitu begitu dekat kepada hamba-Nya. Allah mengabulkan seluruh harapan-harapan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan meringankan semua kesulitan-kesulitan hamba-Nya. Selama kita masih mau berdoa, maka tidak yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mau berdoa, maka semuanya akan bisa kita rubah dengan mudah. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Senjata. Kita enggak punya senjata apa-apa sebagai seorang hamba. Kekayaan kita hanyalah titipan dari Allah. Kepintaran kita hanyalah titipan dari Allah. Kedudukan kita di tengah masyarakat hanyalah titipan dari Allah semuanya. Sedangkan kita memiliki satu senjata yang tiada duanya. Senjata pembuka sekaligus senjata pamungkas, yaitu sebuah doa. Maka orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah lepaskan diri mereka dari doa. Karena mereka sadar bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama mereka masih berdoa. Tidak ada yang susah selama mereka masih mengangkat kedua tangan mereka mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya ketika orang itu memiliki pola pikir yang positif. Bagaimana seseorang membangun pola pikir yang positif dengan cara banyak doa kepada Allah? Bayangkan, doa adalah salah satu keajaiban dari sebuah ibadah yang Allah turunkan kepada hamba-Nya. Bagaimana ketika seseorang itu berdoa, kita itu mengangkat kedua tangan kita meminta kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedua tangan yang terangkat akan menjadikan Allah itu turun tangan pada setiap masalah kita. Kita tidak perlu membanggakan bahwa saya bisa turun tangan menghadapi masalah saya. Itu bukan kapasitas kita. Kapasitas kita adalah kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita siapkan jalan-jalan terbaik, kita siapkan ikhtiar terbaik kita. Allah yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Kenapa masalah kita selama ini tidak pernah rampung? Kenapa kesulitan tidak pernah selesai? Disebabkan karena kita terlalu pede dengan diri kita. Kita terlalu pede dengan ilmu kita. Kita terlalu pede dengan kekayaan kita. Kita terlalu pede dengan kepintaran kita. Sedangkan kita sudah mulai meninggalkan Allah. Kita sudah mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi Allah tidak kunjung menurunkan pertolongannya dalam hidup kita. Ini yang menjadikan Allah itu semakin menjauh dari seorang hamba. Maka dari itu dalam sebuah diskusi Allah Azza wa Jal pernah berfirman, ana agni syuraka ani syirki. Sesungguhnya aku ini enggak butuh dari segala sesuatu yang dipersekutukan di sampingku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mempersekutukan Allah dengan kepintarannya, maka apa bedanya manusia dengan Qarun, sepupunya Nabi Musa yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang Qarun mengatakan bahwa innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan ini semua, kekayaan ini semua, karena ilmu yang aku miliki. Ilmu berdagang, ilmu manajemen, ilmu melakukan tata usaha, ilmu untuk mencari keuntungan, ilmu marketing dan sebagainya. Maka kalau manusia sudah pada sampai taraf itu, maka ini musibah bagi manusia. Ini musibah bagi manusia. Maka tingkatan tertinggi seorang manusia adalah ketika manusia menyadari bahwa posisinya adalah sebagai seorang hamba. Dia menyadari tentang arti dari ubudiyah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dianya seorang hamba yang lemah tanpa daya dan tidak kekuatan dan daya kecuali kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Disitulah kemudian hakikat dari ubudiyah, hakikat dari peribadatan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Maka inilah hakikat dari ubudiyah yang diminta oleh Allah kepada diri kita. Maka sekali lagi, apapun masalah yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita lewati, tugas kita adalah kita membangun pola pikir yang positif. Kita membangun satu prasangka yang positif. Membangun pola pikir yang positif kepada Allah, membangun prasangka yang positif kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percayalah, langit, bumi, alam semesta dan semesta raya, ini Allah yang menciptakan. Langit, bumi dan semesta raya beserta dengan isinya, Allah yang mengatur segala sesuatu di dalamnya. Maka ketika Anda merasa, ketika kita merasa hidup kita mulai sempit, ketika kita merasa tidak ada satupun yang berpihak kepada diri kita dalam satu masalah tertentu, maka saat kita betul-betul meminta kepada Allah dan berhusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah hidup kita. Tentunya pola pikir positif dan prasangka yang positif kita kepada Allah juga harus diimbangi dengan yang namanya kedekatan yang kita bangun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita hanya berprasangka positif kepada Allah, kita berpola pikir positif kepada Allah tanpa kita terus membangun kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dihasilkan kalau orang itu tidak memiliki kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terus menjaga kedekatannya kepada Allah azza wa jalla. Maka bersyukurlah kita kepada Allah saat kita sebagai orang-orang muslim diberikan oleh Allah itu kesempatan sehari lima kali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap hari, dari subuh untuk menunggu zuhur kita bekerja, dari zuhur menunggu asar kita lanjutkan bekerja, dari asar menunggu maghrib kita menyelesaikan pekerjaan, dari maghrib menunggu isya kita menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu, dari isya menunggu waktu subuh kita istirahatkan badan kita. Maka itulah hakikat dari ibadah yang sudah Allah persiapkan buat diri kita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dulu Rasulullah kalau dia mengalami sesuatu yang menyedihkan, mengkhawatirkan, mencemaskan dirinya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga menyebutkan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bisalah." Wahai Bilal, yuk kita istirahatkan diri kita dengan salat. Artinya yang namanya ar-rahah, yang namanya ketenangan, kedamaian, hakikat dari istirahat itu adalah ketika kita membangun kelekatan, kedekatan dengan Rabbul Alamin. Yang dengan itu Allah akan kondisikan kita memiliki pola pikir yang sehat, pola pikir yang positif, pola pikir yang positif kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ditambah lagi dalam salat, subhanallah. Salat secara bahasa artinya adalah doa. As-salatu huwa ad-du'a. Salat adalah doa karena salat dari awal sampai akhir isinya doa semua. Walaupun di dalam salat ada tempat-tempat yang kita ditekankan untuk banyak doa. Maka di dalam salat kita bisa banyakin doa ketika kita sedang sujud. Yang mana Rasulullah pernah menyebutkan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajidun, bahwa tempat terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah wa huwa sajidun, ketika dia bersujud kepada Allah. Maka fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah kalian untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyakin doa. Ketika sedang sujud, disitulah Allah menurunkan rahmatnya. Seandainya kita tahu bahwa di tengah sujud itu Allah sedang menurunkan rahmatnya kepada kita, sungguh kita tidak akan pernah tergesa-gesa dalam mengangkat kepala kita saat kita sedang bersujud. Nah, itulah di antara tempat yang kemudian Allah siapkan untuk kita, untuk membangun pola pikir positif, untuk membangun perasaan yang baik kepada Allah. Dan ketika kita sujud, sungguh ini termasuk ibadah yang sangat agung, termasuk ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena dalam sujud itu ada satu bentuk ketaatan. Di dalam sujud ada satu bentuk mengakui atas kelemahan diri kita. Di dalam sujud ada satu bentuk kerendahan hati dan jiwa kita kepada Rabbul Alamin. Ada satu bentuk keridhaan atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sujud merupakan salah satu ibadah yang agung dan mulia, di mana ketika kita sujud kita berbisik di dasar bumi, maka bisikan itu sampai tembus ke langit di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kedahsyatan yang Allah ciptakan dalam satu sujud kita. Nah, kemudian di dalam solat juga Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mempersiapkan sarana yang dengan itu kita membangun mental yang positif. Dubur itu adalah, mohon maaf, tempat keluarnya kotoran. Menyatu dengan tubuh manusia dan tempatnya paling belakang. Kalau dikatakan fi duburi kulis sholah, maksudnya duburnya sholat yaitu bagian paling belakang dari sholat, tapi masih termasuk bagian dari sholat. Jadi berdoanya kapan? Setelah kita membaca attahiyatulillah, membaca salawat kepada Nabi, dan sebelum salam kita perbanyak doa di tempat itu. Tempat di mana kita bisa membangun kelekatan dan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa kita, dengan pola pikir yang positif kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan prasangka kita yang positif kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka betul kata Syekh di sini, ketahuilah bahwa pola pikir Anda akan sangat mempengaruhi kehidupan Anda. Ya. Jadi selama ini tanpa kita sadar, ibaratnya kita ini kayak pesawat ya. Kita tahu kalau pilot itu menerbangkan pesawat itu enggak kayak supir menjalankan mobil, enggak. Tinggal dipencet-pencet aja. Kalau kokpitnya pilot kan kita tahu tombolnya banyak banget. Kita tinggal setting ini mau ke arah mana, ya lintangnya berapa, bujurnya berapa, speednya berapa, lalu disetting juga kecepatan anginnya berapa di sekitar situ. Udah, cuma dipegang di awal, setelah itu pesawat akan terbang sendiri. Itu disebut dengan teknologi autopilot ya. Sama juga dengan manusia, tanpa kita sadari, kita itu menuju ke satu titik yang titik itu sudah terinstal dalam benak kita. Kalau kita selama ini memelihara pola pikir yang negatif, maka pola pikir negatif itu akan senantiasa menjadi penuntun dalam hidup kita. Ya, penuntun. Ketika melihat sesuatu, aku gak bisa, ini susah, aku gak pantas, aku gak mungkin bisa dapat, aku gak mungkin bisa, aku gak layak untuk mendapatkannya. Itu adalah pola pikir yang negatif, yang sudah terinstal, yang tanpa kita sadari itu menuntun hidup kita. Maka betul kata Syekh di sini, wa'lam anna hayataka taba'un li afkarika, itu akan mengikuti apa yang engkau pikirkan. Fa in kanat afkaran fima ya'ud 'alaika naf'uhu fi dinin aw dunya fa hayatuka thayyibatun sa'idah. Jika kemudian pikiranmu itu, jika engkau memikirkan dan pikiranmu senantiasa tertuju kepada apa yang bermanfaat bagi agamamu, bagi duniamu, maka hidupmu akan bahagia, hidupmu akan sejahtera. Tapi sebaliknya, jika kemudian apa yang kita pikirkan selama ini, ya, apa yang kita pikirkan selama ini selain daripada itu, wa illa fal amru bil aqs, dan jika tidak maka engkau akan mendapatkan apa yang kebalikan dari apa yang pertama. Maksudnya begini, ketika banyak di antara kita yang disibukkan dengan sesuatu yang kurang bermanfaat, jikalau di antara kita disibukkan oleh Allah dengan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk dunia kita atau untuk akhirat kita, maka insya Allah ketika kita disibukkan dengan perkara yang bermanfaat, hal itu akan membawa kita untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki. Tapi ketika kita sudah mulai disibukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang kurang manfaatnya, kurang ada faedahnya, maka kita sedang menuju ke satu pintu yang menjadi lawan dari pintu kebahagiaan. Maka di antara bentuk talbisul iblis, di antara bentuk godaan setan dan iblis kepada manusia adalah setan akan menggoda manusia agar manusia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah, sehingga dia tidak lagi disibukkan dengan perkara-perkara yang lebih memiliki nilai yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, bal-balan boleh enggak? Mubah. Tapi kalau sebenarnya bal-balan, masalah. Sebenarnya bal-balan ngajine ya serba yen, yen orang kesel, yen orang masuk angin, dia orang ngantuk, yen macam-macam. Pokoknya bal-balan nomor siji misalnya. Artinya kita sudah disibukkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baik untuk dunia kita atau akhirat kita. Misalnya bersosial media, gimana hukumnya? Mubah, silahkan. Tapi kalau sudah scroll-scroll sampai sekian lama, masalah juga. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tugas kita adalah sekali lagi membangun pola pikir yang positif. Lalu bagaimana cara kita membangun pola pikir yang positif dalam hidup kita? Ada beberapa poin. Poin pertama adalah kita harus pandai-pandai untuk memilih teman, ya. Karena al-mar'u 'ala dini khalilih, orang itu sesuai dengan agama, kebiasaan, tingkah laku dari teman-temannya. Maka fal yandur man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Maka ini yang pertama. Karena yang namanya teman itu akan sangat mempengaruhi. As-sahib sahib, teman itu akan menarik kita. Maka agar kita bisa punya pikiran yang positif, gak ada cara lain, kita harus membuat satu circle yang sehat. Kita harus rela dan tega memotong tali pertemanan, perkawanan yang gak ada manfaatnya. Apalagi kalau kita sampai memelihara tali pertemanan dan perkawanan yang toksik, ya. Itu gak ada gunanya sama sekali. Teman-teman yang cuma bisa ngebully, ya. Teman-teman yang tidak punya empati, subhanallah. Maka ini enggak pantas untuk kita pergauli. Kenapa? Karena sedikit banyak apa yang mereka ucapkan akan nular kepada diri kita. Maka sekali lagi, yang namanya jiwa itu, yang namanya perasaan itu bisa saling menular satu sama lain. Bagaimana perasaan kita ketika positif, kita kumpul dengan orang-orang yang positif, maka energi positif itu akan nular sama diri kita. Tapi ketika kita kumpul sama teman-teman yang negatif, maka energi negatif juga akan nular kepada diri kita. Maka sekali lagi, tidak ada cara terbaik bagi diri kita untuk membangun pola pikir positif, di antaranya adalah dengan mulai memilah dan menyortir teman-teman kita. Karena gak semua orang layak dijadikan teman. Gak semua orang itu bisa kita serawungi, gak semua. Nabi Muhammad saja tidak bisa menjadikan semuanya temannya sebagai teman yang layak untuk dia, untuk beliau pergauli. Sebagai contoh Abu Jahal. Abu Jahal adalah sahabat Nabi ketika beliau masih muda, teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, maka Abu Jahal termasuk orang yang paling toksik untuk musuh dakwah Rasulullah sallallahu wasallam. Maka tidak semua orang memang layak dijadikan teman. Kita memang harus membangun circle, membangun sebuah komunitas yang dengan itu kita bisa bersama-sama membangun satu pola pikir yang positif. Nah, ini yang pertama. Jadi harus mulai sortir pertemanan kita. Kemudian yang kedua, agar kita berhasil membangun pola pikir yang positif, kita harus belajar untuk mencari sisi baik dari setiap kejadian. Kejadian apapun yang kita lalui, itu mesti ada sisi yang paling dominan. Sisi positif sama sisi negatif. Misalnya, contoh misalnya, ada orang mau berangkat pengajian, tahu-tahu motornya bannya gembes. Itu dominannya mana? Sisi positif atau negatif? Negatif, ya kan? Kalau ada yang positif, hati-hati nanti pulang dari masjid gembes beneran nanti. Iya. Maka gembes motornya, kebanan ya. Namanya? Kebanan ya. Kebanan itu yang dominan adalah sisi negatif. Tapi percayalah, di balik dari perkara negatif yang kita dapatkan ini mesti ada sisi positifnya. Kayak contoh kemarin, subhanallah ya. Contoh kemarin, qadarullah ala ma syaa fa'al. Istri saya tahu-tahu kecetit ya. Tahu-tahu kecetit istri saya. Heran, ini enggak ada angin, enggak ada hujan kok kecetit. Akhirnya istri minta tolong diantarkan ke seorang terapis ya yang biasa menerapi kami sekeluarga. Beliau keluarganya bisa nerapi semuanya untuk minta jadwal. Kalau bisa terapi hari itu, alhamdulillah. Kalau enggak, ya paling enggak hari berikutnya. Itu kan negatif ya. Orang sakit, rasanya sakit banget. Sampai di tempat terapi, kemudian sang terapis tadi bilang ke istri saya, "Ustadzah, ini Mbak Fulanah tadi ketika ketemu saya bilang, kapan ya saya bisa dijadwalin terapi bareng Ustadzah? Saya pingin cerita banyak, saya pingin nangis, saya pingin macam-macam." Lalu kemudian, dan orang itu memang ada di situ. Orangnya mana sekarang? Ada di sana. Subhanallah. Ketika dipertemukan sama istri saya, orang itu nangis, enggak berhenti nangisnya. Allah itu maha baik. Bagaimana dia sebelum maghrib, dia berandai-andai bisa ketemu Ustadzah. Habis maghrib, Ustadzah didatangkan lewat apa? Kejadian kecetitnya punggung dia. Subhanallah. Artinya apa? Artinya setiap kejadian mesti ada sisi positif. Yang dengan itu Allah Azza wa Jal akan senantiasa menyelipkan sisi-sisi positif dari setiap kejadian apapun yang kita alami. Itu mesti ada sisi positifnya. Jadi jangan pernah terpaku hanya pada sisi negatif. Mesti ada positifnya, udah itu aja. Tugas kita mencari titik positifnya, bukan fokus pada negatifnya. Ya, sebagaimana kemudian begini. Ini ada sebuah apa? Sama juga ketika kita memandang botol ini. Ada sebagian orang mengatakan botol ini terisi 3/4. Botol ini terisi 3/4 air. Ada orang mengatakan botol ini gimana kira-kira? Pasti ada yang memikir beda. Botol ini penuh tapi isinya kurang dikit, ya. Ada orang mengatakan botol ini enggak penuh, cuman terisi sekian. Kira-kira lebih positif mana? botol ini sebenarnya penuh tapi kurang dikit. Ini positif ya. Tapi kalau yang mengatakan botol ini isinya cuman 3/4, beri negatif. Hanya dari melihat cara memandang air, maka kita bisa melihat bagaimana kita, apakah kita bisa mencari sisi baik dari setiap kejadian atau tidak. Nah, termasuk juga yang harus kita lakukan untuk membangun pola pikir positif adalah kita mencoba untuk memperbanyak sugesti yang baik dalam hidup kita. Maka di dalam Islam, Islam mengharamkan segala bentuk tatoyur. Ya, tahayul. Tatoyur ya, enggak boleh nih bulan depan nih, berapa hari lagi, enggak boleh hajatan di bulan besok nih. Ya, enggak boleh. Nah, enggak boleh juga nikahan di bulan besok nih. Coba lihat nih, mesti jarang ada orang nikahan. Ya, iya kan? Kenapa? Inilah yang diharamkan oleh Islam. Tatoyur, enggak boleh. Atau kemudian kalau kita masuk di gedung-gedung di negeri kita, coba lihat. Angka 4-nya hilang. Ya kan? Lantai 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, A, 3, B, baru 5. Gitu ya. Atau di beberapa pesawat, row, baris keempat itu enggak ada. Ya, katanya beberapa angka tertentu, 4, 13, 14, bikin sial. Dan sebagainya. Inilah kemudian cara Islam membentengi akidah umat Islamnya, itu pemeluk Islam itu sendiri. Bagaimana kita diperintahkan memperbanyak sugesti yang positif dalam hidup kita. Maka semoga Allah Azza wa Jal membahagiakan hati dan kehidupan kita. Di antara caranya adalah kita mencoba untuk berpikiran positif dalam setiap episode dari kehidupan diri kita. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita lanjutkan di wasilah yang ke-8, masih dari pembahasan Wasail Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, karya dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah ta'ala. Di poin ke-18 intinya adalah bahwa kita mencoba untuk tidak berharap kecuali hanya berharap kepada Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.